Жүрегіңді күнәдан тазалаушы бір Алла, күнәлардан қайтпасам жазалаушы бір Алла, теңдесі жоқ бір Алла, құдірет толы Алла, ұқсасы жоқ ғаламда мәңгі бақи тұр Алла. Алла Субханалла Рахман, Алла Ғафур Азағар Рахим, Алла сыйынарым бір Алла, ең ұлы сөз әлемде Ла иляха илалла. Жоқтан бар ғып біздерді жаратқанда бір Алла, жанар сыйлап жаханға қаратқанда бір Алла, бақыт жолы Құранда адастырмас уларна, ырза болса жаратқан кешірілер күнәңді. Алла Субханалла Ар-Рахман, Алла Ғафур Разак Ар-Рахим, Алла сыйынарым бір Алла, ең ұлысыз әлемде Ла иляха илалла. Қара жерді құт мекен тұрақ қылған бір Алла, ару күнді шуақты шырақ қылған бір Алла, бағынарым бір Алла, табынарым ұл Алла, одан басқа тәңір жоқ қажетіңді сұрарға. Алла Субханалла Ар-Рахман, Алла Ғафур Разак Ар-Рахим, Алла сыйынарым бір Алла, ең ұлы сөз әлемде Ла иляха илалла.
Жол көрсетер жәннатқа Құран берген бір Алла, Аллаһу акбар деп бізге ұран берген бір Алла, ойсыз адам ұғар ма, дінсіз өмір тұманда, ғаламзаттың тағдыры Алла жазған шығар ма. Алла Субханалла Ар-Рахман, Алла Ғафур Разак Ар-Рахим, Алла сыйынарым бір Алла, ең ұлы сөз әлемде Ла иляха илалла. Алла Субханалла Ар-Рахман, Алла Ғафур Разак Ар-Рахим, Алла сыйларым бір Алла, ең ұлы сөз әлемде Ла иляха илалла.